Ruths bog foregår, eller handlingen i Ruths bog selvfølgelig, foregår under dommertiden. Det vil sige under de 300-400 år mellem Moses efterfølger Josva fra Josvas bog og ind til kong Saul. Det er den periode, vi læser om i dommerbogen. Det er den periode, hvor Israel bliver formet som nation. Efter de er kommet ud af Egypten, skal de indtage det her land, som Gud vil give dem. Og så skal de til at etablere sig. De skal finde ud af, hvordan man laver landbrug og håndværk og krigskunst og konkurrere med de nationer, de også skal sparke ud samtidig. Og ja, handlingen foregår på et eller andet tidspunkt i dommerbogen sideløbende med det, vi læser. Men historien er først nedskrevet senere. Det ved vi blandt andet, fordi kong David er nævnt et par gange i kapitel 4, og nogle af traditionerne forklares i bogen også i kapitel 4. Vi ved ikke med sikkerhed, hvem der har skrevet bogen, men Samuel er absolut den mest oplagte kandidat, og så vidt jeg ved, den eneste kandidat. Sidst der læste vi som sagt hele bogen, og vi talte om et vigtigt begreb. Hvis jeg vil tro, det er nok det vigtigste, vi lærer fra Ruths bog, eller det vigtigste, som Ruths bog peger på for os, hvis jeg lige skulle gætte på et eller andet bestemt, der var det vigtigste, nemlig det her begreb, vi introduceres for, en løser eller en goel. Altså den person, der er berettiget til at løskøbe et andet menneske. Og vi taler om de kriterier, en løser skulle opfylde. En løser må leve op til tre betingelser i hvert fald. Han, og det er han, skal være i familie. Han skal altså være af samme blod. Han skal være villig. Man kan ikke tvinge nogen til at løse. Og han skal kunne betale prisen. Han skal kunne løskøbe enten en ejendom eller et andet menneske fra familien. Og hvis han kan leve op til de ting, så er han altså løser. Det begreb gennemgik vi sidst, da vi talte med om det. For Ruths vedkommende er det Boas, som ikke kommer i kapitel 1 her, men som vi selvfølgelig læser om i resten af bogen. For hendes vedkommende er det Boas, der er løser, og deres historie bliver et billede på os og Jesus. Vi er ligesom Ruth fra en fortabt slægt, der ønsker at høre til Jesus, og Jesus er ligesom Boas, den der løskøber os til sig selv. Sidst talte vi en del om Boas, der er forfader til Jesus, og i historien her bliver et eksempel på Jesus. I dag skal vi fokusere mere på Ruth og hendes ophav. Så Ruth kapitel 1. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der, som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelech, hans kone hed Naomi, og hans to sønner hed Maklon og Kilion. De var af Efrat-slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelech, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder, den ene hed Orpa, og den anden Ruth. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kilion, og Naomi sad tilbage uden sine to sønner og sin mand. Så allerede i de første fem vers her, der ser vi problemet eller problemerne. Først og fremmest selve udvandringen her. Der kommer hungersnød, så netop på det tidspunkt, hvor Gud har kaldet Israel eller hebræerne til at indtage de landområder, han har givet dem, der vælger familien her altså at udvandre til Moabs land. Vi kan nok ikke sige, det er forkert at forlade landet for at overleve i sig selv. Der er så sandelig andre i Bibelen, der går i eksil eller lige bruger noget tid i et andet land for at overleve, og vi vil skyde os lidt i foden, hvis vi bare fordømt det. Men ved at forlade landet netop den her periode, lidt på det her tidspunkt, hvor de skal indtage områderne og sparke de andre folk ud, som Gud har kaldet dem til, og hjælpe med at forme nationen til det, Gud vil have, den skal være. Ved at udvandre lige på det tidspunkt, så betyder det, at de også forlader Guds plan. Så de forlader Guds land, Guds folk og dermed også Guds plan. De er ikke aktive spillere af Guds plan mere. De har sat sig selv ud på sidelinjen. Og det andet problem er selvfølgelig, at selvom de udvandrede for at redde deres liv fra sult, så går det lige modsat. Noomis mand, Elimelech, dør, og sidenhen dør de to sønner, Maklon og Kiljon, hvilket efterlader Noomi, Orpa og Ruth som barnløse enker, og dermed i en næsten håbløs situation. Et frygteligt tidspunkt og frygteligt sted at være barnløs enke på, især hvis man er for gammel til at blive gift igen, så er man virkelig nederst i hierarkiet, og ja, har ikke rigtig nogen chancer. Så det er en næsten håbløs situation. Elimelech betyder, min Gud er konge. Og Noomi betyder smuk, indbydende eller behagelig. Så ved jeg ikke med de andre navne, om det er nogen, de har haft fra start af, eller om de har fået de navne senere. For Maklon og Kiljon betyder, eller kan oversættes, som syg og svagelig. Jeg tænker lidt, at de ikke har givet dem de navn for fødselen, men det er måske sådan, de har set ud, og de ender også med at dø begge to. Så, altså, hvem kalder sine børn det? Ikke? Men det kan i hvert fald oversættes sådan, og muligvis at det hedder noget andet først. Orpa, den ene af svigerdøtrene, betyder nakke eller hovedskal. Og det er muligt, hun har fået det navn senere også, fordi hun til sidst ender med at vende ryggen til Noomi. Og Ruth betyder en ven. Eller kan oversættes med en ven. Det kan også betyde at være fuld, altså påvirket. Men må ikke det betyder ven her. Og jeg tænker, hun kan have fået det navn også, fordi hun forbliver en ven for Noomi. Og ja, så er det jo landet Moab og folket Moab. Moab betyder af hans far. Og han er bror til Ben Ami, som betyder søn af mit folk. Den taler vi lidt mere om lidt. Det, at de er i Moab, og det er ligesom der, de har fundet Ruth og Orpa, som de her sønner så kunne blive gift med, inden de døde, det gør selvfølgelig, at det her, det er moabitter, og det præsenterer lidt et problem. Moabitterne stammer fra Abrahams nevø Lot, så de er ikke direkte fra Abraham, men altså fra hans nevø Lot, kan I huske, Sodoma og Gomorra, og Lot og hans familie er de eneste, der bliver reddet ud. Lots kone vender sig om, kigger mod byerne her og bliver til en saltstøtte, og Lots to døtre, drikker ham så ned og laver de her børn med ham. Og de får så en søn hver. Og så står der i 1. Mosebog 19:36, sådan blev begge Lots døtre gravide med deres far. Den ældste fødte en søn, som hun kaldte Moab. Han er stamfar til moabitterne. Den yngste fødte også en søn, som hun kaldte Ben Ami. Han er stamfar til ammonitterne. Så af hans far og søn af mit folk. Det er jo sådan nogle, der er en grund til, at de har valgt de navne nok, ikke? Og det her, det er altså et folk, som Israel har et noget anstrengt forhold til gennem mange hundrede år. De dukker op igen her blandt andet i 4. Mosebog 22, hvor Balak, kongen af Moab, hyrer spormanden Biliam til at komme og forbande Israel. Men hver gang Biliam prøver at forbande, så kommer der velsignelse ud af hans mund, fordi de er under Herrens beskyttelse. Biliam, det er ham, hvor der kommer en engel og spærrer vejen for ham, og så bliver han ved med at slå sit æsel, for det den ikke vil gå udenom, og så til sidst så taler æslet til ham, Gud åbner æslets mund og siger, stop lige med det, fordi det er meningen, vi ikke skal krydse her, ikke? Så Gud, han stopper på alle mulige måder Biliam i at forbande Israel. Og da Biliam, han giver op og rider væk, der begynder de israelske mænd så at indlade sig med moabitiske kvinder i hor- og afgudsdyrkelse. Så Herren lader en plage komme over dem, der dræber 24.000 i alt. Så altså efter Gud har beskyttet dem, så gør de det her med de moabitiske kvinder. Så det, jeg tænker, det må være nogle meget forførende kvinder, de her moabitter så, eller moabitinder. Må man gifte sig med dem, hvis man er israelit? Noget gæt, må man gifte sig med moabitter? Er det klart nej? Klart nej. Okay, jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har gået frem og tilbage her i mit gæt. Hele humlen er selvfølgelig, som vi alle sammen kan huske, især fra dommerbogen, men i det hele taget fra Gamle Testamentet, at Israel er kaldet til ikke, eller er ikke kaldet sig til at gifte sig med de her omkringliggende folk. Altså Israel vandrer ud af Egypten, eller hebræerne vandrer ud af Egypten, og de skal så indtage det her område, som Gud vil give dem, og der siger Gud, I må ikke gifte med de her. Faktisk så kan vi læse fra 5. Mosebog kapitel 7. Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, gigasitterne, amoritterne, kananæerne, perisitterne, hevititterne og jebusitterne, 7 folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, der skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem, og ikke vise dem barmhjertighed. Du må ikke bringe dig i familie med dem. Du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, for det vil få dine sønner til at vige for mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. Så de her omkringliggende folk, eller de folk, der bor i det, som vi kalder Kanaans land, fordi at de er Kanaans slægt, alle de her folk er faktisk kanaer. Der er bare et af dem, der er kaldt kanaer, men de er alle sammen, dem vi nævnte her, alle 7 kanaer. Dem må Israel på ingen måde skåne, vise barmhjertighed eller bringe sig familie med, og vi ved selvfølgelig hvorfor. Den her ånd, der er i dem, og den her afgudsdyrkelse, de dyrker, skal udryddes, og de må ikke lære den næste generation af Israel at dyrke andre guder. Men moabitterne og ammonitterne er ikke nævnt i det flæng. De er simpelthen ikke nævnt her. Det sker indimellem jo, at israelitter har giftet sig med andre folk. Og nogle gange er det i orden. Det kommer lidt an på, hvornår de gør det i Gamle Testamentet, og hvem de gør det med. Der er nogle undtagelser her, det kommer vi selvfølgelig til at tale om, når vi kommer længere ind i Ruths bog. Men de er ikke nævnt her, så de her kananæiske folk, det er dem, som specifikt er forbudt at gifte sig med. Men vi forstår godt baggrunden, når vi læser det, fordi de vil lære jer at dyrke andre guder. Så selvom de ikke er på listen over de her forbudte nationer, når vi taler ægteskab, så er det mildest talt problematisk, at man så gifter sig med sådan en. Og på nogle tidspunkter er man selvfølgelig i krig med dem, og så er det heller ikke så socialt acceptabelt. 5. Mosebog 23 viser også noget andet, der er lidt problematisk, hvis man gifter sig med moabitter. 5. Mosebog 23, 4-7. Ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i 10. slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling, for de kom ikke i møde med mad og drikke undervejs, da de var drejet ud af Egypten. Og det var dem, der lejede Biliam, Beors søn fra Petor i Ram Naharajim, til at forbande dig. Men Herren din Gud ville ikke lytte til Biliam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud forbandelse til velsignelse, fordi han elskede dig. Du skal aldrig tilstræbe deres velfærd eller lykke, så længe du lever. Så når man lige læser det værelse, så kunne man godt tænke, det kan godt være, at jeg ikke skal have en svigerdatter eller svigersøn derfra. Hvis man skal være helt ærlig, ikke? Så popper de op i dommerne 3, som vi kan huske fra dommerbogen. Eglon er konge over Moab, det er ham den fede. Og Ehud, det er ham, der er dommer, det er ham den venstrehåndet, eller spejlejern, eller hvad han er, der tager livet af ham og befrier Israel. Og så har vi selvfølgelig Ruths bog her under dommertiden, hvor det tilsyneladende kan lade sig gøre, i hvert fald at Ruth gifter sig med Boaz. Efter dommertiden og Ruths bog selvfølgelig, så har vi 1. Samuel 14. Der står der, når Saul, han, lige så snart han blev konge, så går han straks til kamp mod de omkringliggende lande, blandt andet moabitterne. Så Saul, han genoptager kampen, lige så snart han er blevet konge. som han også forventede sig at gøre. Og 1 Samuel 22 ser vi, at David, selvfølgelig kongen efter Saul, allierer sig med Moabs konge og får bragt sine forældre i sikkerhed der. Husk på, at Saul stræber David efter livet, så han kan ikke beskytte sine forældre selv. Han flygter rundt i lang tid, så han har altså sine forældre i sikkerhed hos Moab og har allieret sig med Moabs konge for at holde sin familie sikker. Og denne her gode tone med Moab fortsætter, for i 1. kongebog 11, der ser vi, at kong Salomo tager massevis af udenlandske hustruer, blandt andet moabitter, der i hans seneste år får ham tilbedt deres guder. Og der står specifikt blandt andet Kemosh, Moabs ægle gud. Så om det var tilladt for ham at gifte sig med dem eller ej, det kan vi snakke mere om bagefter. Men i hvert fald så sker der lige præcis det, de var advaret mod. Selv kong Salomo bliver drejet til at falde i afgudsdyrkelse og tilbe Moabs enkle gud Kemosh. Herren udtaler dom over Moab i Amos 2, Esajas 15-16, Jeremias 48 og Ezekiel 25. Det er lidt meget at stå og læse op, det er nogle lange kapitler, nogle af dem, men det er bare for at sige, gennem hele gamle testamentet, så ser vi altså, at Herren udtaler dom over Moab. Det er ikke kun nogen, han er sur på en gang imellem. Så moabitterne og Israel har sådan et had-kærlighedsforhold. Mest had, og så begrebet kærlighed i den bredest mulige forstand. Men de har en eller anden form for forhold i hvert fald. Og det er altså Ruths baggrund, selvfølgelig, når de går ud derfra, og hun følger med ind i Israel. Vi kommer lidt foran historien. Vi samler den op i vers 6 her. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land. For i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjemad mod Juda. Men Naomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Må det Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver jer trygge kår, hver i sin mands hus. Så kyssede hun den farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Naomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand, men selv hvis jeg tænkte, der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand, og endda fik sønner, skulle I så vente til de blev voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre, for mig er det mere bittert end for jer, for det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd, og påkyssede sin svigermor farvel, men Ruth klyngede sig til hende. Der sagde Naomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Følg du med din svigerinde. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen, kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende. Og så fulgte de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbedret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har brugt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af bykysten. Så Naomi er altså i den her håbløse situation. Hun er overbevist om, at det er Herren Gud, der har lavet de her ting ske imod hende. Og det lyder også rigtigt. Og hun er gået fra at være Naomi, altså behagelig eller smuk, til at være Mara, bitter. Mara betyder bare bitter. Men prøv en gang at se, hvordan hun reagerer. Det er det vigtige. Hun løber ikke længere og længere væk fra Gud. Hun bliver heller ikke i Moab og vender Gud ryggen. Hun gør det eneste rigtige. Hun går tilbage til Guds folk, Guds land og Guds plan. Og må det være et eksempel for os, når vi føler, at vi er enten ramt af Gud, eller bare føler, at vi er langt fra Gud. Det eneste rigtige, det er at drage nær til ham. Og det er det, hun gør her. Orpa og Rut, de her to svigerdøtre, de føler tilsyneladende det samme, og siger indledningsvis det samme. Men på et tidspunkt er der et valg, der skal tages. De starter begge to med at græde og kramme og kysse og alt det der, og sige, nej, vi vil følge med dig. Men på et tidspunkt skal der tages et valg. Og Rut siger i vers 16, din Gud er min Gud. Og som jeg forstår det, så ligger det i teksten, at det er fra nu af, altså fra nu af skal din Gud være min Gud. Og jeg tror, at det er det her udsagn, som gør det muligt, at den her historie foregår. Det er det, som gør det muligt for hende at komme ind i Guds plan. Naomi er fra Israel, eller af Israel, og hun kan gå tilbage til Israel. Hun kan gå tilbage til Guds land, Guds folk og Guds plan. Ruth er faktisk ikke rigtig inviteret. Hun er moabit. Men jeg foreslår, at det er det her udsagn, din, altså Israels Gud, er min Gud, der gør, at Ruth kan træde ind i Guds land, og senere, som vi læser om de næste kapitler, ind i Guds folk, og så sandelig ind i Guds plan. Esajas 56:6-8 står der, og de fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere, alle, der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus. Deres brandoffer og slagtoffer tager jeg imod på mit alter, for mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Dette er Gud Herrens ord, han som har samlet Israels fordrevne. Jeg vil få flere til dem, der allerede er samlet. Så mit hus skal kaldes et bedehus for alle folkeslagene. Jeg tror på, at Guds nåde er større end hans forbandelse, og han siger alle folkeslagene. Vi læser igen og igen i Nyt Testamente, at alle, der tager imod Gud, er inviteret. Alle, der tager imod Jesus og bekender ham, er inviteret. Og det er det, vi læser så nogle passager her også i Esajas 56:6-8. Jeg tror på, at det gælder rundt det på grund af det valg, hun har taget. De fremmede, der har sluttet sig til Herren for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjener. Det viser et valg. Og i Nyt Testamente, Romerne 11:17, men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Så et vildt oliventræ, det vil sige dem, der ikke oprindeligt er fra Israel, dem, som er podet ind, dem, som har taget imod Jesus, det er os, og det er Rut. Vi er ligesom Rut, grene fra et vildt oliventræ, der er podet ind i Guds folk og ind i Guds plan. Og prøv at se det sidste vers i Ruths bog, i Ruth 1. De kom til Bethlehem i begyndelsen af bykøsten. Det er perfekt timing for det, som skal ske i næste kapitel. Husk på, Ruth, hun går og samler de her aks. Dem, som er fattige. Der er nogle ganske få enkle sociale foranstaltninger. Man kan sidde nogle bestemte steder og tigge. Man kan også modtage almisse. Det kommer man ikke til, hvis man er moabit. Men man kan også gå ved høsten og samle nogle af de aks, der er faldet ved siden af, og dem er der nogle bestemmelser om, som vi talte sidst, at arbejderne ikke må samle op, så de fattige rent faktisk kan komme ud, og hvis ellers de er velfungerende, så kan de samle ind, så de har noget at leve af. Og det gør Ruth her. Så timingen er perfekt. Det er sådan, hende og svigermor kan få noget at spise, og det er sådan, hun møder Boas. Det er sådan, hun kommer ind i Guds plan. Så de kommer altså i begyndelsen af byghøsten, i det de vender tilbage fra Moabs land og kommer ind i Israel, så er de allerede i Guds timing. De er allerede i Guds plan. Så det er ikke sådan, så at Nomi omvender sig, og Ruth er en, ja, har omvendt sig i hvert fald en konvertit eller proselyt, og så de kommer ind, og så ringer de på, og så siger Gud, okay, jamen jeg tager imod jer. Nu skal jeg se, om jeg kan finde en plads i min plan, og så laver jeg en ny plan, hvor I kan have en eller anden birolle i. Nej, i det, de er på vej derhen, så er de allerede i Guds timing. De er allerede inkluderet i Guds plan. Og når vi som også er fra et vildt oliventræ, grenen fra et vildt oliventræ, lige så snart vi tager imod Jesus, lige så snart vi tager imod Gud, så er vi i Guds plan. Vi er ikke kun frelst, eller vi er ikke alene frelst, skulle jeg sige, for frelst er ret meget at være. Vi er løskøbt af den eneste, der kan løse os, den eneste, der har ret til at løse os og kan løse os og som vil løse os, og det er Jesus, som løskøber os med sit blod. Jesus er blevet i familie med os, han har ladet sig blive menneske, for at han kan være i familie med os og kan være vores løser. Han løskøber os med sit blod, han frelser os, og han adopterer os som fuldvoksne sønner med de rettigheder, som en fuldvoksen søn har. Og det er lige meget, om man er kvinde eller mand, så er det rettighederne, som en fuldvoksen søn har. Og mere end det, så har vi en plads i hans plan, hvor vi kan arbejde på hans arbejde, vi kan være med til det. At Guds nåde til Guds ære, det er noget over noget. Tak Jesus for alt det, som du lærer os her i Ruths bog. Tak, at du er blevet menneske her. Tak, at du kom i familie med os og løskøbte os med dit blod. At du var villig til at gøre det, og du gjorde det her. Tak, at vi som er for alles vedkommende her, så vidt jeg ved, et vildt oliventræ her. Vi kan blive podet ind i din plan her, ind i de rigtige grene i dit oliventræ her, og vi har en aktiv del hos dig her. En aktiv del af din plan. Her, hjælp os til at opfylde, hvad du har planlagt for os her. Hjælp os til at være de brikker, der passer ind i dit puslespil her. Og kende vores plads. Tak, at du taler til os, hvad jeg sagde her, og fortæller, hvad din mening er til os.